Rossiya informatsiya urushida yutayaptimi? Amerika ovozi va ozodlik kabaxsh tomonidan moliyalangan teleradiolar hamda Gallup omma fikrini o'rganuvchi nufuzli tashkilot yaqinda Vashingtonda anjuman o'tkazib, yuqoridagi savol ustida munozara olib bordi. 2014-yilda Gallup sobiq Sovet respublikalarida so'rov o'tkazgan. Bu mamlakatlarning 12-tasida aholi Rossiya matbuotini g'arb matbuotiga qaraganda ishonchliroq deb hisoblaydi. Rossiya, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Belarus, Armaniston va O'zbekistonda respondentlarning aksariyati Rossiya axborot vositalariga tayanishini aytgan. Qizig'i shundaki, g'arb matbuotidagi xabar va talqinni eshitgan fuqarolar ham Rossiyanikiga ko'proq ishongan. Gallup tashkilotining yetakchi mutaxassisi Neli Yesipova deydiki, aholi orasida shaharliklar, oliy ma'lumotlilar Rossiyaning Qrim siyosatini ko'proq ma'qullaydi. G'arb bu mintaqada odamlar fikri o'zgarsin desa, o'z ta'sir kuchini oshirmoqchi bo'lsa, kommunikatsion strategiyasini yangilashi lozim, deydi ekspert. Gap nafaqat mazmunda, balki ma'lumot odamlarga qanday taqdim etilayotganida, deydi tadqiqotchi. Aholi Rossiya bilan yaqin aloqada va rus matbuoti odamlarga nima yoqishini yaxshi biladi, deydi Yesipova. Informatsion urushda, deydi u, hozircha Rossiya oldinda.
Они намереваются поддерживать войну и управлять ей.
Война, в которой вы одерживаете верх в области мировосприятия, экономики и культуры, даже не вторгаясь на чужую территорию.
Они искажают, обманывают и порождают хаос.
AQSh xalqaro teleradio agentligi rahbarlaridan biri Jeffrey Trimble nazarida g'arb axborot vositalari bir paytning o'zida avtoritar davlatlar va terror tizimlarining informatsion kampaniyalariga javob berishga majbur. 21 asrda matbuotda manipulyatsiya, psixologik xurujlar va yolg'on ko'p, deydi u. Bir tomonda haqiqat va faktlar, ikkinchi tomonda esa uydirma va noxolislik. Odamlarga ularni farqlashda yordam berish kerak. Bu jurnalistlarning asosiy vazifasi, deydi mutaxassislar. Navbahor Imamova, Vashington.